16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Autoput od Doboja do granice sa Srbijom predstavlja prioritete za vladu Srpske, izjavio premijer Višković.
Predsjednica Cvijanović sa mađarskim ambasadorom Kristijanom Pošom istakla Srpska pokazala puni demokratski kapacitet.
Sljedeće sedmice o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH najavio Dodik.
Upisivanje 9. januara kao državnog praznika zakonska obaveza.
Olimpijska baklja stigla u Banja Luku.
Današnji dan u Srpskoj obilježilo promjenjivo oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, povećanje i temperature. Nakon jučerašnje izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija polovinom godine započeti izgradnju autoputa Kuzmin-Bijeljina i most na Savi u Rači, preduzimaju se konkretni koraci na realizaciji ovog projekta. Premijer Republike Srpske Radovan Višković je podsjetio da je izgradnja autoputa od Doboja do granice sa Srbijom prioritet za vladu Republike Srpske, dok u resornom ministarstvu najavljuju na proljeće nastavak radova na dionice autoputa od Doboja i dalje preko Brčkog, Bijeljine i granice sa Srbijom.
Kompletnu izgradnju mosta na Savi će finansirati Srbija, to je velika investicija, možda jedan od najvećih objekata na toj trasi i čak su pokazali spremnost da će na neki način pomoći izgradnju od Rače prema Bijeljini. Mi ovih dana vodimo intenzivne pregovore i sa kineskim partnerima i sa ostalim ljudima zainteresovani da krenemo i mi na izgradnju. Prije svega moramo uraditi eksproprijaciju, moramo uraditi projekte i tako dalje da bi krenuli u izgradnju autoputa, nastavak od Doboja prema Brčkom i Bijeljini. Znači, naš osnovni strateški pravac u izgradnji autoputeva u narednom periodu povezivanje Doboja preko Vukosavlja, preko Brčkoga do Bijeljine i dalje do Rače i izgradnjom ovog mosta koji mislim da je sada privedene sve procedure konačno kraju na Gradišci, mi ćemo dobiti jedan autoput koji će imati u suštini upotrebnu vrijednost, znači i povezivanje Beograda i Banja Luke.
O strateškom značaju izgradnje autoputa od Doboja do granice sa Srbijom u prilogu naše koleginice Svjetlane Marković.
Pregovori oko izgradnje autoputa Kuzmin-Bijeljina između Srbije i Srpske već traju, izjavio je premijer Višković nakon jučerašnje izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija graditi autoput Kuzmin-Bijeljina i most na Savi. Višković je najavio ubrzane aktivnosti oko izrade planske dokumentacije jer je autoput od Doboja do granice sa Srbijom prioritet vlade Srpske.
Po jučerašnjim izjavama ste čuli da će one skoro polovinom ove godine da krenu izgradnju autoputa od Kuzmina prema Rači i kompletnu izgradnju mosta na Savi će finansirati Srbija. To je velika investicija, možda jedan od najvećih objekata na toj trasi. Oni će u cijelosti finansirati izgradnju tog mosta i čak su pokazali spremnost da će na neki način pomoći izgradnju od Rače prema Bijeljini.
Dogovor dvojice predsjednika oko izgradnje moderne saobraćajnice daje odlične predispozicije za razvoj regije Bijeljine i Republike Srpske, izjavio je narodni poslanik Nedeljko Ćorić.
Jedna od najljepših vijesti koja se desila u prethodnom periodu i jedna od najvažnijih vijesti koja se desila u prethodnom periodu, to je jučerašnji sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Na sastanku je definisana izgradnja autoputa od Kuzmina do Rače i definisano je da će most preko Save graditi vlada Republike Srbije, za što su predviđena sredstva od preko 100 miliona eura. Ono što je važno za Bijeljinu i za sve nas koji živimo ovdje, to je sigurno jedan od najvažnijih i najznačajnijih projekata u istoriji od kako postoji ovaj grad.
I za privredu Bijeljine izgradnja autoputa do Srbije je od višestruke koristi, tvrdi Đorđe Slavinjak, predsjednik Privrednog savjeta grada Bijeljina.
Infrastruktura i pogotovo saobraćajna je veoma bitna za razvoj privrede. Kako postojeći privredni subjekata na prostoru Semberije i cijelog istoka Republike Srpske, tako je bitno i za privlačenje nekih novih potencijalnih investitora na ove prostore. Postoji optimizam svakako, mi sa radošću znači, pozdravljamo potpisivanje sporazuma o početku gradnje autoputa od Srbije prema Bijeljini, Brčkom i Doboju, povezivanje i Republike Srpske na taj način i sigurno će to pojačati promet u oba pravca.
Resorni ministar Nedeljko Trinić najavio je nastavak radova na autoputu od Doboja prema Vukosavlju i Brčkom već na proljeće, koji je nastavak projekta na izgradnji autoputa do granice sa Srbijom, dok će sa resornim ministarstvom na nivou Bosne i Hercegovine već sljedeće nedelje nastaviti razgovore oko međudržavnih projekata sa Srbijom i Crnom Gorom.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u razgovoru s ambasadorom Mađarske u BiH Kristijanom Pošom izrazila je opredjeljenost Srpske za eurointegracije te dodala da je formiranje vlasti na nivou BiH pretpostavka za nastavak evropskog puta. Cvijanovićeva je rekla da je pretpostavka za nastavak tog puta i poštovanje ranije usaglašenog mehanizma koordinacije koji podrazumijeva uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska kao i njen naziv Dejtonska kategorija te da su zbog toga pokušaj njenog osporavanja antiustavni i kao takvi unaprijed osuđeni na neuspjeh. Ona je izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da je Republika Srpska u decembru prošle godine završila proces formiranja vlasti čime je pokazan puni demokratski kapacitet, ali i obezbeđena politička i institucionalna stabilnost.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za nezavisne da bi iduće sedmice mogla biti zakazana sjednica ove institucije na čijem dnevnom redu bi se našlo imenovanje Zorana Tegaltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Ovim potezom bi se napokon odblokiralo formiranje vlasti na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Dodik ističe da se to moglo desiti i mnogo ranije jer je već poznato ime predsjedavajućeg. Važno je samo da druga dva člana predsjedništva pristanu da se održi sjednica i da se to završi, rekao je Dodik za nezavisne.
Troma i kalkulantska primjena izbornih rezultata u Federaciji BiH ozbiljno je zaprijetila totalnom finansijskom kolapsu u tom BiH entitetu. Usvajanje ovogodišnjeg federalnog budžeta započelo je zbog kašnjenja konstituisanja Doma naroda, a time i sve isplate budžetskim korisnicima. Ohrabrenje je jedino stiglo iz Federalnog zavoda PIO da će 5. februara biti isplaćene januarske penzije, dok je za ostale korisnike izvjesno kašnjenje njihovog primanja. Prilog Stjepana Zlikovca.
Bez konstituisanja Federalnog doma naroda i njegove potvrde ovogodišnjeg budžeta neće biti isplata brojnim korisnicima budžetskih sredstava, što neupitno vodi financijskom kolapsu i uličnim protestima. Najozbiljnije najave traženja prava na ulici već su iskazali poljoprivrednici i ratni vojni invalidi, kojima će, izvjesno je, pridružiti i drugi korisnici koji dobijaju plate iz budžeta. Varijanta da se nezahvalna situacija prevaziđe donošenjem privremene odluke o finansiranju pala je u vodu zbog neizostavne potvrde delegata Doma naroda. Predsjedavajući Doma, Lidija Bradara ponavlja činjenicu da stari saziv Doma ne može usvajati budžet niti odluku o privremenom finansiranju. Potvrda je stigla iz OHR-a i ambasada Sjedinjenih Država i Njemačke.
Da mirovinski fond ima osigurana sredstva, da je likvidan i da u svakom slučaju ne bi trebalo doći do zastoja kod isplate mirovina, a da što se tiče proračunskih korisnika, svih onih koji su u proračunu, da postoji još dovoljno vremena kako bi se mogao donijeti proračun ili odluka o privremenom financiranju, kako i te funkcije ne bi bile ugrožene.
Doza optimizma da će se u narednih 10 dana konstituisati Dom naroda stigla je iz stranke Demokratske akcije, čiji su delegati u Domu naroda od predsjedavajućeg doma zatražili vanrednu sjednicu kako bi razmatrali ovogodišnji budžet. Ovaj zahtjev su uputili, kako su naveli, na osnovu poslaničke mogućnosti. Potpredsjednik stranke Edin Ramić kaže da će sve biti poznato za 10 dana i da neće doći do financijskog kolapsa.
U dinamici koju mi imamo, mislim da se taj proces može završiti u narednih 7 do 10 dana i da se taj Dom naroda novi može konstituisati i potvrditi Dom naroda. To je jedna varijanta. Druga varijanta jeste da se na zahtjev postojećeg kluba Bošnjaka sazove sjednica Starog doma naroda.
Predsjednika naše stranke Predraga Kojovića brinu naredne isplate penzija.
Neke od osnovnih funkcija federacije u pitanje, kao što su isplate socijalnih naknada i druge, pa dugoročno i penzija, one su za ovaj mjesec riješene, ali već za sljedeći mjesec potez koji je napravio ispravan Pio Mio neće moći uraditi.
Ekonomski analitičari poput Mirsada Isakovića predviđaju da je finansijski kolaps federacije neizbježan i da će bez finansiranja, a time i bez plata, ostati policajci, demobilisani borci, zdravstveni i prosvjetni radnici i drugi budžetski korisnici.
Na koji način je tretiran 9. januar Dan Republike Srpske u zajedničkim BH institucijama kao državni ili vjerski praznik? Otvoreno na naše pitanje dobili smo u Ministarstvu civilnih poslova BH i Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine u prilogu Milana Stojića.
Kabinet zamjenika ministra civilnih poslova BiH Gorana Ćosića saopštio je danas da zaposleni u Ministarstvu civilnih poslova na Dan Republike Srpske 9. januar nisu radili. Naime, odlukom Savjeta ministara BiH definisano je da svi zaposleni poštuju zakon o praznicima entiteta iz kojeg dolaze, pa se u slučaju Dana Republike Srpske postupilo na taj način. U saopštenju iz Ćosićevog kabineta demantuju navode pojedinih medija da je jedino u ovom ministarstvu državnim službenicima iz Republike Srpske dan 9. januar 2019. godine u listama evidencije prisustva na poslu upisan kao vjerski praznik. Identična situacija je zabilježena u više zajedničkih institucija kao što su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice te nekoliko agencija. Izvršavanje obaveza organizacionih jedinica u što spada i obračun plata zaposlenih nadležnost je kabineta ministra, te se kabinet zamjenika ministra civilnih poslova ne smatra odgovornim za način za koji je u evidencijama tretiran 9. januar, Dan Republike Srpske. Za sve zaposlene u Ministarstvu financija i trezora BiH, čije prebivalište u Republici Srpskoj, 9. januar evidentiran je i upisan kao državni praznik u takozvanu šiht listu, jer je to zakonska obaveza regulisana je posebnim podzakonskim aktom saopšteno iz ovog ministarstva. Iz ovog ministarstva podsjećaju da se na zaposlene u zajedničkim institucijama primjenjuje odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnim praznicima u institucijama BiH iz 2008. godine, a ova odluka zasnovana je između ostalog na zakonu o radu u institucijama BiH. Prema toj odluci, državnim praznikom se u smislu utvrđivanja prava na naknadu smatraju praznici utvrđeni entitetskim zakonom prema mjestu prebivališta zaposlenog.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske podrškom privredi realizacijom drugih projekata vlade Srpske nastavit će pomagati lokalne zajednice, rekao je premijer Radovan Višković nakon današnjeg sastanka sa načelnikom Laktaša Rankom Karapetrovićem. Vlada je u prošloj godini odobrila 2,5 miliona maraka za razne projekte u ovoj opštini. Višković je nakon sastanka obišao i proizvodne pogone kompanije Kaldera, čije sjedište u ovoj opštini. U prilogu Nenada Stupara.
Izgradnja autoputa koji prolazi preko teritorija opštine Laktaši odrazila se pozitivno na privredu. Ova lokalna zajednica ne suočava se sa mnogo problema, ali ipak načelnik Ranko Karapetrović izdvaja da je potrebno sanirati lokalnu putnu infrastrukturu. Po njegovim riječima, situacija bi mogla biti i bolja da je, kako ističe, pravednija raspodjela sredstava od prikupljenog PDV-a.
Ima još nekih projekata koji se završavaju, kao što je vrtić u Aleksandrovcu i ambulanta u Slatini, to su radovi u toku. Opština Laktaši ima dosta razvijenu privredu, međutim, prvenstveno kod raspodjele sredstava od PDV-a, taj element razvoja nije uključen kao element.
Na sastanku premijer Radovan Višković upoznat je sa činjenicom da postoji problem naplate poreza na nepokretnosti. Naveo je da se sa neadekvatnom naplatom ne suočavaju samo Laktaši, već i druge lokalne zajednice. Višković ističe da će se problem rješavati u saradnji sa Poreskom upravom.
Da li ćemo možda u Poreskoj upravi napraviti još jedno odjeljenje sa par inspektora koji će se isključivo baviti tim pitanjem, jer kako mi je evo rečeno, opština Laktaši sada od tog poreza ubira negdje oko 1 milion maraka. Ako bi se riješilo to pitanje na način da zaista ljudi plate taj porez koji je opština uvela, taj biznis bio bar dva puta veći.
Višković je nakon sastanka obišao proizvodne pogone kompanije Kaldera u kojoj se između ostalog proizvode srednje naponska postrojenja za primarnu distribuciju električne energije. Vlasnik Milinko Čičić ističe da Kaldera zapošljava oko 130 radnika.
Mi već duže vremena radimo za Elektroprivredu jer smo mi jedina proizvodna firma u Republici Srpskoj. Dolaze kod nas i mladi inženjeri, imamo sa svih krajeva Republike Srpske.
Najvažnije je da će posla biti, uvjerava premijer Radovan Višković. Podsjeća da je raspisan tender za hidroelektranu Dabar, a to nije jedini projekat koji će se realizovati kada je riječ o elektroenergetskom sektoru.
Mi smo u roku od 10 ili 15 dana izdali koncesiju našoj Elektroprivredi da skupa sa Elektroprivredom radi na osnivanju zajedničkog preduzeća za izgradnju još dvije centrale Foča i Paunci. Čekamo da se formira savjet ministara da podnesemo potrebne zahtjeve i da dobijemo potrebne odobrenja i saglasnosti za izgradnju još tri centrale na srednjem toku Drine.
Višković je govoreći o investiranju u elektroenergetski sektor ukazao na činjenicu da se na računu Elektroprenosa BiH nalazi preko 100 miliona maraka neraspoređene dobiti, što bi se, kako je naveo, moglo iskoristiti za investiranje u nove projekte.
U radnoj posjeti Gradišci danas je boravio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Tokom posjete s načelnikom Zoranom Mađićem najviše razgovarao o budućim koracima u transformaciji opštine u grad poslije juče usvojenog zakona o gradu Gradišci. Oni su razgovarali i o izgradnji novog mosta na Savi.
Razgovarali smo o neposrednim aktivnostima koje ćemo morati da provedemo kao lokalna uprava da što prije dođemo u poziciju proglašenja grada Gradiške sa željom da pokušamo da to napravimo do 24. aprila, da 24. aprila kao dan oslobođenja Gradiške slavimo kao prvi put i dan grada Gradiške.
Gradonačelnik ima viziju kako to treba da se uradi. Podrška koju će imati sa nivoa Republike Srpske i sa ostalih nivoa u saradnji sa institucijama i međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine, ali i država u okruženju, siguran sam da će Gradiška kroz nekoliko godina izgledati kao jedna potpuno urbanizowana cjelina za broj stanovnika koji ima i nešto veći broj.
Advokati u Srpskoj od danas ne idu na suđenje po službenoj dužnosti jer im nisu isplaćena dugovanja od 4 miliona maraka za ovaj rad. Vlada Srpske danas je za ovu namjenu platila 1.100.000 maraka, rekao je premijer Radovan Višković, koji očekuje da će se pronaći kompromis na sutrašnjoj vanrednoj sjednici Skupštine advokatske komore, u prilogu Zorane Marković.
Dug se odnosi na period od 2010. do 2018. godine, a iznosi 4,3 miliona maraka, kaže predsjednik advokatske komore Branislav Rakić. Skupština komore je odluku donijela u novembru prošle godine, u kojoj je navedeno da će, ukoliko taj dug ne bude isplaćen, 1. februara stupiti u obustavu rada za suđenja po službenoj dužnosti. Odluka je obavezujuća za sve advokate kojih ima oko 500, kaže Rakić.
Ministarka Sipović je uložio veliki napor po tom pitanju i uspio obezbijediti u budžetu za 2019. godinu 2 miliona 605.000 obaveza iz prethodnih godina. I po prvi put u budžetskoj stavci postoji obaveza iz prethodnih godina, ali za 1.400.000 maraka koje su odnose na rješenja za koje su advokati podnijeli prijedloge za izvršenje koji već stoje u budžetu u redu naplate, nisu obezbijedila sredstva za obaveze iz prethodnih godina i to je taj sporni neki moment za koji uopšte nema obezbijeđenih sredstava u budžetu.
Vlada Srpske danas je uplatila 1.100.000 maraka za ove namjene. Za sutra je najavljena vanredna sjednica Skupštine advokatske komore na kojoj će se donijeti odluka da li će obustava biti prekinuta. Predsjednik vlade Radovan Višković očekuje da će se naći kompromis. Resorni ministar Anton Kasipović bit će na ovoj sjednici.
On će im objasniti koja je namjera vlade i evo vlada već je pokazala dobru namjeru da se to pitanje riješi. Evo 1.100.000 smo platili danas, a ostatak ćemo plaćati u 12 jednakih mjesečnih rata u smislu ovih zaostalih obaveza. Ja se nadam da mi već ove godine i da ne kažem do polovine iduće godine možemo da platimo sve te obaveze.
Svo vrijeme od prethodne skupštine provelo u analizama potraživanja advokata za odbrane po službenoj dužnosti i na svako od pitanja imamo odgovore.
Advokat Darko Kremenović smatra da se treba postići kompromis, ali da se svakako mora održati sjednica Skupštine komore.
Smatram da s ministarstvom možemo napraviti dobra rješenja, dobre kompromise i izaći iz ovog problema. Međutim, Skupština ima 43 čovjeka i ne znamo šta će biti stav većine. Prije svega ne znamo da li će sutra biti kvorum, ali je nužno bilo sazvati takvu Skupštinu jer bez nje se odluka o štrajku ne može staviti van snage.
Podsjećamo, za sutra je najavljena vanredna sjednica Skupštine advokatske komore na kojoj će se saznati da li će biti nastavljena obustava rada ili će se povući odluka koja je danas stupila na snagu.
Do kraja dnevnika još poslušajte.
Radio Republike Srpske sutra proslavlja 52 godine postojanja. Profesionalnost i objektivnost potvrda kvaliteta Radija Srpske, istakla predsjednica Cvijanović.
Srbi protestovali protiv pokušaja aneksije sjeverne Kosovske Mitrovice od strane Albanaca. Polaganje vijenaca na spomen Kostunici i služenjem parastosa u Drakuliću kod Banja Luke u nedjelju će biti obilježeno 77 godina od ustaškog pokolja Srba u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac 1942. godine.
Ustaše su tog dana za samo jedan dan ubile 2370 srpskih civila. Pokolj je organizovao Viktor Gutić, ustaški komandant za takozvanu Hrvatsku krajinu, a predvodio ga je Miroslav Majstorović Filipović, župnik Banjalučkog samostana Petrićevac.
Policija iz Doboja podnijela izvještaj okružnom javnom tužilaštvu protiv lica čiji su inicijali MG zbog osnova sumnje da je kao odgovorno lice u privrednom društvu iz Dervente oštetio budžet Republike Srpske i van budžetske fondove za više od 3 miliona maraka.
Nezvanično riječ je o Miletu Gergijevskom, bivšem generalnom direktoru fabrike cijevi Unis Derventa.
Nakon 17 godina Doboj će na mjestu gradonačelnika dobiti novo ime. Prethodni Obren Petrović osvojio je poslanički mandat u predstavničkom domu parlamenta BiH, a ime novog biće poznato 17. februara, kada su zakazani prijevremeni izbori. Prethodit će im predizborna kampanja koja počinje sutra. Prilog Milice Đurđević.
Za naklonost birača u Doboju borit će se 8 kandidata, ali će koplja da ukrste bivši i sadašnji SDS-ovac Boris Jerinić i Nebojša Šajinović. Jerinić je već stekao iskustvo u političkim vodama i vjeruje da mu je to prednost, dok njegov protivkandidat Šajinović svojom prednošću smatra upravo to što je novo ime u politici. Nezavisni kandidat za gradonačelnika Doboja Boris Jerinić.
Ovo je izbor svih politika ili većine, 99% politika u gradu Doboju koje su dali podršku meni i to je ono što je najveća snaga, a sve to je najveći mi je cilj da dobijem podršku, pored tih politika, da dobijem podršku građana.
Kandidat SDS-a za gradonačelnika Doboja Nebojša Šajinović.
U ovom slučaju to je svakako prednost zato što protiv kandidat nosi sa sobom hipoteku prethodne vlasti, odnosno sadašnje još, i zbog ogromnog razočaranja građana u tu vlast. Smatram da će moje Dobojlije apsolutno prepoznati snagu i iskrenost u meni.
Na pobjedu računaju i jedan i drugi, a građani će svoj sud da daju 17. februara na biralištima.
Treba biti čovjek od povjerenja, normalno, koji će se boriti za i svoj grad i svoj narod.
Da je iskren, nema što drugo, dobar, iskren, pošten.
Nema takvog među kandidata, po mom mišljenju, koji bi nas mogao nešto naprijed povući.
Osim Jerinića i Šajinovića na biračkom listiću naći će se još 6 nezavisnih kandidata. Funkciju gradonačelnika Obren Petrović obavljao je 17 godina. Za njegovog nasljednika glasaće 63.728 glasača, koliko ih je upisano u centralni birački spisak.
Na sastanku ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i informacijalno društvo Srđana Rajčevića s predstavnicima studenata koji studiraju po starom nastavnom planu i programu i Unije studenata Srpske, dogovoreno je da u skupštinsku proceduru bude upućena inicijativa za produženje zakonskog roka za okončanje studija i to do kraja akademske 2019. 2020. godine.
Za ove studente zakonski rok za završetak studija po starom planu i programu istekao je 30. septembra prošle godine, čime oni nisu izgubili pravo na studiranje, već su studije trebali da nastave po novim bolonjskim programima.
Radio Republike Srpske sutra proslavlja 52 godine postojanja. Svoj rođendan radio je danas obilježio specijalnom emisijom Zajednički talas, koji je uživo emitovan iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Ovoj obrazovnoj ustanovi poklonjeno je 500 knjiga koje su, zahvaljujući našim slušaocima, posredstvom emisije Razbudilnik prikupljena u okviru akcije Nama treba knjiga. Prilog Mirjane Grabeš.
Osnovna škola Stanko Rakita, nastala 1962. godine, jedan je od najstarijih školskih objekata u Banja Luci. Nakon što je stradala u zemljotresu 1969. godine, godinu dana kasnije izgrađen je današnji objekat škole. Direktor Milenko Dujaković zahvalio se Radiju Republike Srpske i slušaocima na knjigama koje će, kako kaže, značajno obogatiti knjiški fond školske biblioteke.
I nadam se biti motivacija novim učenicima da se uključe i da ih pročitaju. Čestitam Radiju 52. rođendan. Drago mi da je naša škola baš odabrana da zajedno proslavimo taj jubilej.
Radio Republike Srpske posredstvom emisije Razbudilnik već 4 godine realizuje akciju Nama treba knjiga. Do sada knjige su donirane Univerzitetskoj bolnici Foča i školama u Grahovu, Brodu i Doboju. Urednica jutarnjeg programa Slavica Ličina ističe da će akcija biti nastavljena i dalje.
Mi ćemo prikupljati knjige dok god knjige stižu na našu adresu. Svake godine u maju, povodom Svjetskog dana knjige, počinjemo akciju, tad je nekako zvaničimo i završavamo dan radija, i to je se pokazalo kao dobra praksa.
Emisija emitovana iz osnovne škole Stanko Rakita jedna je od 52 terenske emisije koje su širom Srpske urađene u protekle 4 godine. Napominjući da je radio uvijek bio i biće u službi slušalaca, direktor Dragan Pajić kaže da će ovakvih emisija biti i u budućnosti.
Ovo su emisije koje su slušane, ovo su emisije čiji se snimci traže i od nas i na internetu kada ih postavimo. Dakle, imamo i razlog i obavezu da to radimo i u buduće. Samim tim i promovišemo naš program, promovišemo Republiku Srpsku, prenosimo ono što slušalci žele da kažu, i na neki način mislim da je ta komunikacija sa ljudima jako bitna kroz različite forme, ne samo kroz formu tih terenskih emisija, nego i ostalim programskim segmentima.
Prva špica radija Banja Luke čula se u 16 časova davne 1967. godine, kada je emitovan i prvi dnevnik. Prvi spiker radio Banja Luke bila je Zrinka Tuzlak Jovanović, a direktor, glavni urednik i redaktor Đorđe Čiča. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske krajem 1993. godine, Radio Banja Luka integrisan je sa Srpskim radijom Pale u Srpsku radio televiziju, današnji javni medijski servis Radio televiziju Republike Srpske.
Čestitku povodom 52. godišnjice našeg radija uputila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Radio Republike Srpske kao hroničar političkih i društvenih događaja sa dugom i poštovanjem vrijednom tradicijom u protekle 52 godine bio i ostao jedan od najrespektabilnijih medijskih kuća i važan medijski simbol Republike Srpske, navodi predsjednica u čestitki.
Čestitku je uputio i premijer Radovan Višković svojim sveobuhvatnim, pravovremenim i objektivnim informisanjem tokom više od 5 decenija uspješnog rada. Radio Republike Srpske stekao je status jedne od najznačajnijih i najpouzdanijih medijskih kuća na ovom prostoru, navodi se između ostalog u čestitki premijera. Čestitku su uputili i predsjednik Narodne skupštine Nediljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić i ministar pravde Anton Kasipović.
Informacije sa Kosmeta. Ispred zgrade Euleksa u Kosovskoj Mitrovici danas je održan mirni protest građana pod nazivom Protiv aneksije sjeverne Kosovske Mitrovice povodom namjera albanskih lidera da ujedine sjeverni i južni dio grada.
Okupljenima se obratio direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Milan Ivanović, koji je poručio da je to miran građanski protest zbog albanskog terora, taksa i pokušaja aneksije sjeverne Mitrovice, javio je RTS. Okupljenim građanima obratio se i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je istakao da je današnji protest borba za bolje sutra. Protest je završen kod mosta koji dijeli južni i sjeverni dio.
Olimpijska baklja koja putuje na otvaranje Evropskog olimpijskog festivala mladih, čiji su domaćini Sarajevo, istočno Sarajevo, danas je stigla u Banja Luku. Davis Cup reprezentacije Srbije povela je protiv Uzbekistana sa 2:0. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bušić.
Olimpijska baklja koja je na putu za Sarajevo, gdje će biti otvoren Evropski olimpijski festival mladih, doputovala je danas u Banja Luku, gdje su je dočekali predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, najviši zvaničnici Republike Srpske, sportisti i sportski radnici. Premijer Radovan Višković istakao je da je ovo važan dan za Republiku Srpsku, koja je značajnim sredstvima podržala organizaciju EJOF-a.
Vlada Republike Srpske je prepoznala ovu manifestaciju, pomogla preko 4 miliona maraka održavanje ovog festivala i siguran sam da će benefiti koji će takmičari i svi oni koji budu učestvovali na ovom festivalu ponijeti iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u narednom periodu donijeti značajne koristi i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu.
Zlatni olimpijac Milorad Karalić bio je među sportistima koji su danas dočekali olimpijski plamen.
Ja sam i 84. učestvovao u nošenju baklje koja je prošla kroz Banja Luku. Tada sam bio, kažem, i učesnik. Evo, ovoga puta sam dočekao baklju koja je vrlo značajna. Mislim da je ovo jako dobro da se ovakve manifestacije održavaju na ovim našim prostorima. Mislim da će ovo poslužiti mladim i onim potencijalnim kandidatima koji će na olimpijskim igrama sljedeće godine već sigurno neko od njih učestvovati.
EOF će trajati od 9. do 16. februara, a okupit će oko 1100 sportista iz 50 zemalja. Devičku reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Uzbekistana prvog dana kvalifikacionog meča za plasman na završni turnir u Madridu. U prvom meču Dušan Lajović pobjedio je Sanjara Fajzijeva sa 2-0, dok je Filip Krajinović također sa 2-0 bio ubjedljiv protiv Denisa Istomina.
Zbog jakog vjetra koji je najavljen za danas i sutra, Uprava civilne zaštite Srpske upozorila pravna i fizička lica da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu neophodne mjere zaštite i spasavanja. Jak vjetar i kiša smanjili su visinu snijega u Bosanskom Grahovi i Drvaru, ali ima još seoskih puteva koji nisu prohodni. A u Srpskoj današnji dan obilježilo promjenjivo oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom uz porast temperatura vazduha. Sutra će uz oblačno vrijeme biti vjetrovitno i znatno toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 13 časova bile su Gacko i Čemerno 2, Nevesinje, Kalinovik 4, Mrakovica, Sokolac, Srbac, Ham, Pjesak 5, Bileća, Novi Grad 7, Višegrad, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Rudo 8, Trebinje, Šipovo, Bijeljina 9, Krupa na Uni, Drinić, Ribnik, Foča 11, Srebrenica 12, Prijedor i Doboj 13 i Zvornik 14 stepeni. Sutra će doći do porasta jutarnje i dnevne temperature. Ujutro će biti oblačno u većini predela sa slabom do umjerenom mjestimičnom kišom. Tokom dana djelomično razvedravanje od centralnih predela na sjever i sjeveroistok sa sunčanim vremenom i sunčanim intervalima. Posle podne i prema večeri novo jače na oblačenje sa zapada i jugozapada donose nove padavine. Na jugozapadu i jugu Hercegovine obilnije padavine. Minimalna temperatura od 5 do 10, na zapadu i jugu par stepeni viša, u planinama oko 2 stepena. Najviša dnevna od 10 do 15 u predjelima sa fenskim efektom vjetra i stepen 2 viša.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Autoput od Oboja do granice sa Srbijom predstavlja prioritet za vladu Srpske, izjavio premijer Višković.
Predsjednica Cvijanović sa mađarskim ambasadorom Kristijanom Pošom istakla Srpska pokazala puni demokratski kapacitet.
Sljedeće sedmice o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, najavio Dodik.
Upisivanje 9. januara kao državnog praznika, zakonska obaveza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.